Sirbiteen dhiyeenya kana baaftee inni obomboleettii jedhamu erga YouTube irratti ol bahee torban lama keessatti yeroo miiliyoonii tokko ol ilaalameera. Kun immoo sirbichi ammam akka fudhatama argate agarsiisa. Naakur Malkaa wallistuu obomboleettii Margituu Warqineetii fi daayireekteera Wallee kanaa Leencoo Fiqiruu waliin turtii taasiseera. Margituun of beeksisuu irraa jalqabdi.
Kanan baradhee maatii katamaa kan jedhamu achirraan horaanboo dorgommii dhufee saaphiitti galmee kan argatu kanas leenjii hin fudhanneerra horaanboo jechuudha. Achirraan beekee of bareef wallisummaa eegalee jechuudha.
Wallee eenyuti kanatti jalqabatti hin sirbitee sagaleen kee sagalee walleedhaaf ta'u akka ta'e eenyu kan sitti hime?
Ijoollee wajjin guddannee jiru kilabiifaa jira. Ani weellisummaadhaan jechuun na weellisaa nan danda'attu kan ta'e nan jaalatti gaafan jalqabu jaalatanii sagalee koo hiriirtan koo jechuudha. Taanaan Laggasa kan jedhamu jira akkasumas obboleessa koos ta'aniiti akka inni achitti deemamu na godhani. Yeroo jalqabaaf sirba kanan sirba immoo kan Hamal Maalaa Abaata.
Sirba Hamal Maal Abaata isa kamii kanatti jalqaba sirbite? Waltajjii isa kamirratti kanatti sirbite?
Ammoodhumatti gaafan jalqabu kan koo waan hin qabneef kan Hamal Maalaadhaan kiyyaa kan jedhu.
Mee jedhime sagaleedhaan?
Haala fi fakkii hubadhii jaalladheetti nuti filatti. Tokkitti kiri nyaadhugaa abdii yeroon singoodhatti. Situ na caala hundumaa waan ni siti jedhuun qabu. Hin dandeenyoo na guyyaa.
Sanaan booda sirboota warra kamii kanatti sirbuu jalqabdee baandii gara sabbataatti akkamiin deemuu dandeesse? Waa'ee isa gaggabaabsinatti.
Waggaa tokko jedhee nuuraan boo sabbatas dorgommii dhufnaa na waamanii achittis dorgommiin argattee jechuudha bakka.
Waggaa meeqa hojjette baandii sabbataa keessaa achittoo walleewwan kam kanatti sirbitu eessa eessatti immoo sirbaa turte kanaan dura?
Sabbatatti waggaa 5 hojjateera. Biyyoota adda addaa karaa dhuunfaatiinis karaa baandiitiinis deemee hojjateera. Baay'ee hojjateera. Ergan kan kootti kan koo gadhiisee iyyuu irra caalaan hojjate jalqabee ergan kan kiyya gadhiisee jechuudha. Biyyoota immoo kana hojjatu kan ibsifaa kanaa malmaal faan hojjata.
Kan duraan gadhiifte yookaan immoo viidiyoo yookaan suur sagalee waggoota muraasa dura gadhiisteen dhaggeeffattoota biratti akkasumas daawwattoota biratti jaallatamaa argattee jirta. Daabee baay'inaan namoonni jaallatanii jiru.
Tifaana naawwii garee jireenya qabeenya kooti ani fi qabeenya qabeenya naati ani fi qabeenya.
Amma obomboleettiin akka inni jaallatama guddaa argatu akka inni baay'inaan daawwatamu maali wanti godhe akka inni torban lama keessatti namoonni miiliyoona tokko caalan ilaalan yookaan yeroo miiliyoona tokko caalu akka ilaalamu maali wanti godhe itti yaadda?
Akkaataa hojii keetikaa amma hojii kana jaalladheen seene. Lammaffaa waan kana nama cimaatu hojjate jechuun yoo ta'an barreessaa eegaluuf walaluuf waan hojjatuuf dandeettii qaba. Akkasumas nuti yeroo baay'ee hojii tokko yoo qabaanne ofuma keenyaa gaariitti goona ofuma keenyaa walaluuf eegaluuf jechuu barbaadnaa waan baay'ee ofumatti goona. Kana hojii kanammoo nama danda'uutti yoo kennite amma hojii kana nama baay'eetu dhiseenu. Akka kasaatti godhee kan hojjate jechuudha leenjii jira. Keessaan jiraa hundumtu kan ofii danda'an kan hojjetanidha. Kaameraa maayii kan ofii kaadhan kalaariingiin kan hojjete waajjirratti argite abbaa qaba hundumtu isaan irratti jechuudha. Daayireektarri bakka jirutti bareeda akkuma amma argitetti caalatti argamu qaba isa duraarraa caaluu qaba kan jedhutti dura gaafa itti hojjannu waan barreessine sana kilippiidhaan mul'isna. Amma kan haala ta'uu qaba. Waan ilaalamu waan baay'ee waan qabnuuf waan
Ammeroonin jalqabde klippii muuziqaa kan lammaffaa kee obomboleetti hojjettee jirta. Hangaman guddina keessatti argisiise jetta. Gara fuulduraattoo maalirra ga'uudha yaadi kee?
Klippii kana reaakshiniin illee ammam akka hojjetamaa jiru, ammam akka deemaa jiru irratti haasa'aa turani. Kana caalaas immoo hojjechuu qabna kan jedhuun isaanii illee. Andu'aalamis isa hojjete argiteessa. Anis kan hojjettee argiteessa. Fakkeenya ta'uu dandeenyaan jedhee yaada. Kana boodamoonni gara argama kuttan jira.
Qophoofteetta sirboota qopheeffatte argaa qabda?
Amma iddoo fiifuunaan jira.
Mata dureessaa beekuun hin danda'amaa?
Maa akkamitti beeka?
Achi keessaa tokko nuu jechuu dandeessa?
Hadda buruuf kudhaa maddee kan garaa bannaatti. Garuu mistara maaliif hawaasessa? Albam koo dhuma akka ba'u garuu yeroo gaafas hin baay'ee yaada. Sababti wajjin uummata kosii yoona gargaartan isaasummaan na gargaara kan uummattedha.
Muuziqaawwan afaan Oromoo suur-sagaleetiin dhiyaatan yeroo dhiyoos baay'inaan ilaalamaa jiraachuu dubbata. Daayireektarri obomboleetti Leencoo Fiqiruu. Miidiyaa hawaasummaa YouTube jedhamu irratti namootni miiliyoona tokko caalan 7 keessatti sababaan itti obomboleetti ilaalaniif kanaa jechuun dubbata Leencoon.
Viidiyoo muuziqaan afaan Oromoo as dhiyeenya daawwattoota biyya keenya keessatti muuziqaa viidiyoo jaallatamummaa guddaa argachaa jiran keessaa tokko isaan qabateera. Hordoftoota baay'ee soorachaa jira. Inni kun egaa tokko dhaabbistoonni afaan Oromoo fedhiidhaan aartii Oromoo guddisuudhaaf qaban sadarkaasaa garmalee guddachuu irraa qabse. Inni affaa keekii muuziqaan afaan Oromoo viidiyoon afaan Oromoo maalifii kan warra kaanii jirtaa malee sadarkaasaa waliin guddisnu jechuudhaan waluma duukaa duula isaan godhaniidha kan amma kana milkaa'ina kan argame. Sakanaaf kun immoo jajjabeeffamuu qaba. Kamajallaatamuu fi qaba. Kan immoo jabaatee sadarkaa biyyaa darbee akka addunyaatti jaallatamummaa guddaa argachuu qaba jennee nama naachuu kan akka kootti. Irratti aansee weessuun qeenxee margituu warqinaa yoo sangee taa'uun walaloo fidiluudhaan irratti hirmaateera. Ani daayireektii gochuu sadaan dirqama ogummaan irra jiru baateera. Innis asteenya muuziqaa viidiyoo jaallatame keessaa tokko ta'eera. Egaa darbee nama keessatti namni miiliyoona tokko daawwateera. Namatti tola akka jalqabbiitti. Garuu akka baay'ina keenyatti kunuun xiqqaatu garuu akka jalqabbiitti gaariidha baramaa jira bareedaadhaan. Kan adda isa godhe akka kootti gaa hin beeku warra ilaalan warra daawwatan turre caalaa sababa kanaaf jaallan jechuu danda'u. Garuu maal tilmaamaanii yeroo baay'ee yookaan muuziqaa aadaa yookaan muuziqaa ammayyaadha kan baratu viidiyoonni. Kun garuu lamaan isaa walitti makeedha kan argaa fi geessuu yaadne. Innis shantamni aadaadha shantamni immoo waan ammayyaadha. Argitee ta'utee biiruna keessatti wanti akka gundoo fa'aa suni wanti akka mana dhugaatii suni wantoota duudhaa kee yookaan aadaa keetti fayyadamanna ijoollee shamarranii guddoo suni laayitiin fayyadamne suni mana nuti ofii keenyaa ijaarree hojjenne mana kana guutuu kudhan sadiidha kan nuti ijaarree viidiyoo kanaaf jenne. Experimental music video yeroo baay'ee warri faranjii wanta akkasidha. Wanta experimentalii dhiyaatudha qorannoodha waan dhiyaatudha. Kana ofii keenyaa kalaqneedha kan muuziqaadhaaf yaadne. Kun immoo walitti makameetu yeroo dhiyaatu namni dhiyeessii lamaan isaa kee argata jechuudha. Kan aadaa keessaas kan ammayya keessaas yeroo sana warra kaan caalaa jaallatamummaa gaarii argata jechuudha. Maama kakkootti.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hamburraa.